ኣብ ባንግላድሽ ኣብ ቀረባ እዋን መንግስቲ ዘፅደቆ እቲ ኣብቲ ሃገር ብሰፊሕ ዝረአይ መርዓ ትሕቲ ዕድመ ህፃናት ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ልዕሊ ህፃናት ደቂ ኣንስትዮ ዘለዎ ስነ ኣእምራውን ማሕበራውን ምስ እዚ ተተሓሒዞም ዝኸዱ ሰብኣዊ ፀቕጥታት ሸለል ብምባል መርዓ ህፃናት ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ፍሉይ ኩነት ፍቕድ ዝብል ሕጊ ምፅዳቁ ነቲ ፀቕጢ ዘግድዶን ኣብ ልዕሊ ትሕቲ ዕድመ ህፃናት ደቂ ኣንስትዮ ዝፍፀም ዓመፅ ዘተባብዕ ክኸውን ከም ዝኽእል ኣብቲ ሃገር ናይ እትርከብ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምኽሪ ናይ ፍትሕን ሰላምን ድርገት ኣብ ዘውፅኦም መግለፂ ከም ዘስመረሉ ሮዘርቫቶሮ ሮማኖ እተሰሚየ ናይ ቅድስቲ መንበር ዕለታዊ ጋዜጣ ኣብ ናይ ዕለት 8 መጋቢት 2017 ዓ ምህረት ሕትመቱ ኣመልኪቱ ናይቲ ናይ ፍትሕን ሰላምን ድርገት ኣቦ መንበር ናይ ሰበኻ ራጃሒ ጳጳስ ብፁእ ኣቡነ ጀርቫዝ ሮዛርዮ መንግስቲ ዘፅደቆ ኣብ ፍሉይ ኩነት ፍቕድ ዝብል መርዓ ትሕቲ ዕድመ ህፃናት ደቂ ኣንስትዮ ንኣብነት ብድንገት ወይ ዘይሕጋዊ ፅንሲ ስለ ዝሓዘት ናይታ ጓል ኣንስተይቲ ክብሪ ንምሕላው ብዝብል ምኽንያት ክትምርዓዊ ፍቕድ ዝብል ሕጊ ጠቂሶም እዚ ሕግዚ ናይ ትሕቲ ዕድመ ህፃን ጓል ኣንስተይቲ ንሓደጋ ዘቃልዕ እዩ ቢሎም ናይታ ሃገር ሕጊ ከም ዝሕብሮ መርዓ ወዲ ተባዕትዮ ካብ 21 ዓመት ንላዕሊ ጓል ኣንስተይቲ ድማ ካብ 18 ዓመት ንላዕሊ ፍቕድ ዝብል ክነሱ ብዙሕ እዋን ናይ ትሕቲ ዕድመ ህፃናት መርዓ መንግስቲ ኮነ ዝምልከቶ ኣካል እናርኣየ ከም ዘይረኣዮ ምዃኑ እዩ ዝመርፅ። እዚ ዓይነት መርዓ እዚ ኣብ ባንግላድሽ ዝውትሩን ብሰፊሕ ዝረአይ ጉዳይ ክኸውን ከሎ ከይፍፀም ብዙሓት ናይ ሰብኣዊ መሰልን ክብርን ተመዋገትን ሓይሊ ፀጥታን እቲ ናይታ ሃገር ናይ መርዓ ሕጊ ክኽበር ብዙሕ ዝፅዕሩ እውን እንተኾነ እቲ ሓድሽ ዝፀደቃ ሕጊ ግና ብወገኑ መርዓ ትሕቲ ዕድመ ህፃናት ጓል ኣንስተይቲ ዘተባብዕ እዩ ዝመስል ስለ ዝፀነሰት ክትምርዓው ትኽእል ዝብል ሕጊ ትሕቲ ዕድመ ህፃናት ደቂ ኣንስትዮ ንዓመፅ ዘቃልዕ እዩ ከም ዝበሉ ናይ ቅድስቲ መንበር ዕለታዊ ጋዜጣ ሓቢሩ። ብዛዕባ መርዓ ትሕቲ ዕድመ ህፃናት ደቂ ኣንስትዮ ዝምልከት ናይ ባንግላድሽ ወቅዓዊ ፀብጻብ ከም ዝሕብሮ ካብ መላእ ሃገራት እስያ ባንግላድሽ ብቐዳምነት እትጥቀስ ምዃና ክፍለጥን ከሎ ካብ ጠቕላላ ዝምርዓዋ ደቂ ኣንስትዮ እተን 18 ሚእታዊ ዝሽፍና ደቂ 18 ዓመት ዕድመ ክኾናን ከለዋ እተን ካልኦት 18 ሚእታዊ ዝሽፍና ድማ ትሕቲ 15 ዓመት ዕድመ ከም ዝኾና ዝሓበረ ኤሽያን ኒውስ ናይ ዜና ኣገልግሎት ኣስዒቡ ናይ ባንግላድሽ ማሕበረ ደቂ ኣንስትዮ ኣደመ እምበር ኣየሻ ካሃኖም እቲ መንግስቲ ዘፅደቆ ሓልሽ ሕጊ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ዝፍፀም ዓመፅን መርዓ ትሕቲ ዕድመ ህፃናት ከይህሉ ዝድርኽ ዘይኮነስ ኣዝዩ ክሰፍሕን ክፍፀምን ዘተባብዕ እዩ ከም ዝበላ ኣመልኪቱ።